semilkomu nil-għakom għal-programm ieħor ktieb ħdejn il-baħar fejn nlaqgħukom ma' letteratura tajba imma wkoll divertenti li tistgħu tgawduha b'ċerta wkoll rilassament. Illum nixtieq nibda dan il-programm billi minflok referenza letterarja nagħmel referenza kalċistika. Il-futboler li ħansemmi żgur li biex tkun taf dwaru, trid jew tkun dilettant kbir tat-tim tal-futbol tal-Milan, jew inkella trid tkun dilettant kbir tal-futbol tal-Watford. Watford hija belt kemmxejn il-barra minn Londra, nimmaġina li iktar hawn dilettanti tal-Milan billi ta' Watford. U tgħidu li biex ġej illum. Il-fisnin 80 ma' Watford kienem zewċ players partikolari li kellom disċendenza mill-Karibew. U għet minnaw kien jismu Luther Blissett. Player li biex nejdu għek ftit nis għat-semaw biħ. Liħor kien John Barnes. Illi ovvjament daw kollha li huma ħobbu l-futbol Ingliż żgur li semgħu bid-difensu John Barnes. L-istorja tagħna titlaq proprju minn fatt li fis-snin 80 il-Milan kienu qegħdin ifittxu players ġodda u xi ħadd ġibet l-attenzjoni tad-dirigenza tal-klabb illi f'dan il-fittin tal-Watford kien hemm player tajjeb ħafna li kien ikun biex ngħidu hekk jagħti kontribuzzjoni tajba jekk il-Milan kellhom jixtruh. Il-Milan bagħtu l-aġent tagħhom u xtara lil Luther Blissett. Luther Blissett mar l-Ingilterra, mar l-Italja, beda jilab ma' AC Milan laqa sena waħda u l-Milan reġaw bijawħ l-Watford x'kien ġara. Blissett mar nexxa xejn mal-Milan. Fil-verità l-aġent, ovvjament, b'doża anke qawwija ta' razziżmu li forsi mhux mistqarrma ħibqa' xorta waħda razziżmu, għalih plejer iswed kien l-istess bħal plejer iswed ieħor u minflok xtara lil Barnes xtara lil Blissett biżball. U hekk jidħol fl-istorja tagħna John Luther Blissett li biex ngħidu hekk huwa protagonist li mhux protagonist. Għaliex, għax il-ktieb li ħanitkellmu fuqu illum illi jismu Q, Q ġifier bħal lettra E bil-Malti, jidher li hu miktub minn Luther Blissett. Imma il-futboler illi għadna kif semmejna m'għandux jaqsam xejn minn dan il-ktieb. Fil-fatt, il-ktieb mhux miktub minn awtur wieħed, imma huwa miktub minn erba' awturi, u dawn l-erba' awturi minn Bologna. L-Italja kienu parti minn kollettiv illi beda minn Bologna mbagħad firex kemm l-Ewropa u wasal anke sal-Istati Uniti illi propju ġib l-isem Luther Blissett. Għaliex għażlu l-isem Luther Blissett? X'aktar għax kienu ispirati minn dan l-inċident biex ngħidu hekk fejn suppost inġib bniedem illi fil-verità kien dak li bl-Ingliż insejħulu a case of mistaken identity. X'kien dal kollettiv? Dal kollettiv li għadu jeżisti għalkemm bidel ismu, kien grupp ta' anarkiċi, intellettwali, storiċi, kittiba, illi inaqdu flimkien u bi-proġetti tagħhom letterari ridu jħolqu sens ta' ta' protesta vuċi li b'xi mod tesponi biex ngħidu hekk il-kapitaliżmu radikali illi ngħixu fis-soċjetà tagħna. Interessanti illi l-isem ta' Luther Blissett allura sar isem illi pratikament ma jindika l-lebda persuna, tant li l-istess Luther Blissett, Luther Blissett ta' vera biex nejdu hekk, ta' endorsement tajjeb ħafna l-dan il-kollettiv, l-dan il-grupp ta' nies, u nis li għal il-frazi vera l-lum ċelebri li Luther Blessed huwa kull min iħossu illi hu Luther Blessed. U din interessanti għaliex torbot ħafna mal-karattru ewlieni ta' dan ir-rumanz. Ħaġa, dan huwa romanz kemm xejn twil. Huwa romanz storiku ambjentat f'perjodu partikolari, huwa romanz li huwa mifrux fuq 30 sena sħaħ, jiġifieri hemm rakkont mhux ħażin. Biss il-karattru ewlieni huwa karattru li insibuh jibdel l-identità tiegħu, jibdel ismu, jibdel referenzi għalih innifsu għal nies isiru jafuh bismijiet u identitajiet differenti matul ir-rakkont. Ġifieri, bħal Luther Blessed huwa karattru li mbagħad jieħu dimensjonijiet differenti. Il-Q ta' titlu tal-ktieb mhuwiex dan il-karattru imma huwa l-avversarju tiegħu. Q insibu referenza kmieni fil-ktieb, fitra illi jirċivi karattru partikolari, jisni li koft il-iktar fuqu, u hija affermata bħala Koħelet. Koħelet imma mhux bil-K kif nikdbu aħna imma bil-Q, bil-E. U minu da Koħelet? Koħelet huwa ukoll l-ħaġa Koħelet huwa isem illi tina x'nifhmu li huwa isem fittizju jew huwa pseudonim biex ngħidu hekk. Imma dan Koħelet huwa spija u aġitatur imħallas mill-Kardinal Karaffa. Il-Kardinal Karaffa huwa dak li mbagħad eventwalment aktar tard fl-istorja isir il-Papa Pawlu VI. U allura dan Q, dan Koħelet nsibuh wara x-xeni imma ibabas ma l-istorja biex joħloq inċidenti, biex joħloq affarijiet ġrajiet illi mbagħad ħajkollhom impatt kbir fuq il-futur mhux biss ta' dawk in-nies li jolqod bl-immedjat imma eventwalment fuq l-istorja Ewropea. Mela fuq xi jitkellem ir-Romanz Q. Romanz li ħareġ fl-1999 immedjatament beda jitqies bħala wieħed mill-klassiċi moderni. Ħareġ oriġinarjament bit-Taljan imma ovvjament tistgħu issibu l-verżjoni tiegħu bl-Ingliż. Mela dan huwa romanz li jitkellem huwa ambjentat fis-seklu 16. U jitkellem dwar ir-riforma ta' Luteru. Fl-1517 Luteru waħħal il-famużi 95 teżi tiegħu mal-bib tal-katedral ta' Worms u hemmhekk bdiet il-riforma protestanta. Il-ktieb jiffoka mhux daqstant fuq il-Luterani u fuq Luteru, imma jiffoka fuq biex ngħidu hekk fazzjoni oħra tal-Protestantiżmu. Il-Protestantiżmu kien daqshekk kellu daqstant suċċess għaliex Luteru kellu warajh l-appoġġ politiku tal-prinċipijiet Ġermaniżi. Ma ninsewx li dak iż-żmien il-Ġermanja kif nafu llum ma kienx teżisti, il-Ġermanja kienet ġabra ta' prinċipati u dawn il-prinċipijiet fil-maġġoranza tagħhom appoġġaw lill-Luteru fil-ġdida tiegħu kontra il-Knisja Kattolika. Ovvjament il-prinċipijiet kellhom raġuni għal fejn jagħmlu da, jiġifieri ma kellux qed jappoġġaw il-Luteru daqstant tal-deċiżjonijiet tal-kwistjonijiet reliġjużi imma iktar politiċi għaliex minħabba il-Protestantiżmu kienu jistgħu b'dik l-iskuża jagħmlu oppożizzjoni għall-imperatur tal-Imperu Ruman Qaddis, li teknikament kien jiġi il-boss tagħhom biex ngħidu hekk, u allura tibda din il-manuvra u din il-gwerra. Wieħed jistenna illi l-Knisja Kattolika kienet ħadd appoġġa lill-Imperatur kontra dawn il-prinċipijiet għafjar dax l-imperatur Karlo Hamza dak l-istess imperatur illi ta' Malta l-Kavalleri kien imperatur kattoliku. Fil-verità kif taħroġ anke minn din l-istorja l-sfond li naraw illi l-Knisja Kattolika se ċertu punt kienet qiegħda tappoġġa lill-prinċipijiet Luterani biex ovvjament il-saħħa tremenda illi kellu l-imperatur illi l-Knisja kienet l-Knisja saqet ngħidu bħala stat politiku, jiġifieri il-Papa bħala prinċip, kien qed jibża illi dan l-imperatur illi kellu partijiet gbar mill-Italja taħt idejh, kellu Spanja kollha taħt idejh, kellu parti kbira mill-Ġermanja taħt idejh, l-Olanda taħt idejh, illi dan l-imperatur seta b'xi mod jiddeċiedi illi jidħol Ruma u jaħtafa f'idejh. U allura il-Papa kien qed iqis illi l-oppożizzjoni tal-prinċipijiet protestanti kienet tnaqqas minn din is-saħħa illi kellu l-imperatur. U allura mod biex ngħidu hekk moħbi b'mod sigriet kienu qegħdin jippruvaw jgħinu l-Knisja qed tipprova tgħinha jew elementi minnha qed tippruvaw jgħinu lill-prinċipijiet protestanti. Dak huwa l-isfond ta' dak li qed jiġri, ma fejn jidħol protestantiżmu naraw illi mill-ewwel tikber xiżma bejn dawk li jibqgħu strettament marbutin ma' Luther u dawk li jgħidu illi l-protestantiżmu għandu jkun xi ħaġa li libera lin-nies, jiġifieri illi jagħti s-saħħa lill-ħaddiema, lill-bdiewa biex jieħdu l-art li jaħdmu jqumu kontra s-sidin tagħhom, jieħdu drittijiet tagħhom pagiex irqa jibdew jgħixu suret in-nies. U daw kienu l-Anabattisti. L-Anabattisti kienu ma kienux jemnu fil-li il-ħtieġa tal-Mamudija għaliex huma kienu jgħidu illi l-Spiritu s-Santu huwa fuq il-bniedem irrispettivament minn jekk hux mammet jew le. U daw l-Anabattisti li mbagħad jibdew biex ngħidu hekk ribellioni sħiħa fil-Ġermanja li mbagħad baqgħet magħrufa bħala The Peasant War in Germany. Fil-fatt anke Engels, il-kollega ta' Marx, kiteb ktieb dwar The Peasant Wars in Germany. Pratikament jikber dan il-konflitt bejn il-Luterani fuq naħa li qed jappoġġaw il-prinċipijiet u l-Anabattisti li huma kontra il-prinċipijiet u kontra il-Luterani. U Martin Luther ovvjament huwa dak li huwa favur il-prinċipijiet. L-istorja hawnhekk qegħdin naraw iktar mill-perspettiva tal-Anabattisti, iktar mill-perspettiva tal-Luterani. Fil-fatt niltaqgħu ma' karattri differenti bħal Thomas Munzer li kien teologu u studjus li mbagħad kif wieħed mill-mexxejja tal-Anabattisti għal mexxejja oħrajn li huma kellhom ħafna drabi li kienu mexxejja ma' iktar popolari winqas malma minn li kien Thomas Munzer. Sfortunatament kollha spiċċaw b'xi motiv ieħor ħażin billi nqabdu kienu torturati u maqtula minn mill-prinċipijiet Ġermaniżi. Allura kif timxi l-istorja? L-istorja timxi għandna dan il-karattru illi ma nafux esattament l-identità vera tiegħu, illi nies differenti jserħulu bismijiet differenti minn Lot għal Geralt of the Well għal ismijiet oħrajn, illi b'xi mod huwa dejjem qiegħed marbut ħafna rib dawn in-nies li qegħdin imexxu li huma karattri veri, dawn huma nies li referenza storika tagħhom hija vera. Illi qegħdin imexxu din dawn ir-rebellionijiet. Ovvjament dawn ir-rebellionijiet waħda wara l-oħra kollha b'xi mod jispiċċaw ħażin. U mbagħad nibdew fil-kidba, kidba ħafna drabi hija maqsuma b'numru sensiela ta' ittri miktubin minn dan Q minn Koħelet. U nindunaw illi b'xi mod jew ieħor dak oħel dejjem kellu subum defess biex iċċaqlaq u jmexxi l-drabi influenza anke lil dawk in-nies li qegħdin imexxu b'informazzjoni ħażina u żbaljata bħalma jagħmel il-Thomas Munzer meta jiktiblu it-tra u defdil it-tra jgħidlu isma il-prinċep ta' Hess l-armata tiegħu jaħlif merċenari li ma jridux jiġġillu tilfu kull aptit u issa l-waqt li tattakkom u fil-verità meta jħorġu din l-armata tara ċanċ magħmula minn bdiewa biftit qodda li dawruhom farmi joħorġu biex jattakkaw lil armata tal-prinċep ta' Hess jindunaw il-prinċep ta' Hess u l-armata tiegħu kienu formidabli u altru minni kienu tilfu l-aptit għal-battalja eċċetera kif qallu dan Koħelet flittra. Ġvej għandek kontinwament b'mod konsistenti dan il-dialogu mill-bot biex ngħidu hekk bejn dawn iż-żewġ personaġġi li huma fittizji imma li qed jidħlu fil-ġrajiet illi qegħdin iseħħu. Il-ktieb nifsu kien kontrovers ħafna, kien hemm min sejjaħlu li huwa ktieb postmodern, min sejjaħlu li huwa l-anti-romanz u anke l-interpretazzjonijiet ma jaqblux dwar xiex qed jitkellem dan il-ktieb, kien hemm min sempliċement qal isma' dan huwa ktieb rumanz biex ngħidu hekk b'orjentazzjoni ta' historic novel, hekk tittaqraw u m'hemmx mod ieħor. Kien hemm min ukoll qed jara fih interpretazzjoni interessanti dwar is-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha, dik is-soċjetà li wara l-idealizmu ta' snin 60 u 70 issir dejjem aktar konservattiva, l-kapitalizmu aktar aggressiv istituzzjonalizzat illi jaħkem kull dimensjoni tas-soċjetà, ovvjament u l-ideoloġiji tal-lemin estrem illi ikomplu biex ngħidu hekk jieħdu sopravvent u biex ngħidu hekk ix-xena politika ta' żminijietna. Hemm ħafna interpretazzjoni, jiena ngħid l-ewwel qabel kollox rumanz tajjeb tapprezza sens ta' kif inhu miktub u anke l-fatt li tuħu biċir taqraħ, ġifiri u aktib li minkejjel qed jitkellem fuq żmien storiku, ambjentat fera storika partikolari u jaqbad ma' diversi temi anke teoloġiċi, eċċetera, u aktib li tuħu biċir taqraħ minar diffikultà u li jżommok għaddej minn kapitlu għal ieħor, kapitli maġġorment osra datati u fil-fatt interessanti li jekk ikollok tikklassifika ħallaqas fl-opinjoni tiegħi tikklassifika dan il-ktieb bħala ktieb li huwa l-ewwel qabel kollox ktieb ta' avventura. Huwa miktub propju fit-tradizzjoni ta' Emilio Salgari. Emilio Salgari forsi ħafna għarrija Maltin ma tantxuma familjari miegħu, imma forsi anke dawk li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi, ġifieri li għandu fuq l-erbajnijiet, forsi jiftakru s-sensiela televiżiva li kienet ixxandar fuq it-Taljan bl-isem ta' Sandokan. Kien jaħdem fih Kabir Bedi. Sandokan propju huwa ispirat minn sensiela ta' romanzi ta' Emilio Salgari. Daw kienu romanzi li kienu joħorġu fil-bidu tas-seklu 20, li ħan l-aħħar tas-seklu 19, li bidu tas-seklu 20, u kienu joħorġu fil-fasċikli. F'Malta wkoll kienet tradizzjoni qawwija ta' romanzi li joħorġu fil-fasċikli. U Emilio Salgari fil-fatt tista' tgħid li bih kodba jew foljetti iktar minn kemm bijat id-Divina Kommedja ta' Dante, jiġifieri daqshekk kien popolari. Interessanti u koll li Salgari kien l-ispirazzjoni għall-spaghetti westerns ta' Sergio Leone. Fil-fatt, Salgari nifsu kiteb erba kodba illi huma dwar il-Wild West u ħarġhom bejn 1896 u 1905. M'għadux ninsew illi dak iż-żmien wa kien qed jiktab fuq soċjetà illi vera kienet eżotika x'kienet il-bogħod imma kienet ukoll kontemporanja. Jiġifieri l-influenza ta' Salgari tinħass jiġifieri f'dan ir-rumanz, tinħass dik ix-xewqa ta' biex ngħidu hekk li toħloq din l-avventura konsistentament għandek daw il-battalji, deskrizzjoni vera sbieħ u qatt huma tqal dejjem iżommu kaddej. Dejjem tistenna x'ħajnqala ġdid, jiġifieri dik hija xi ħaġa li tajjeb wieħed ikun jaf fuq ir-rumanz Q. Interessanti wkoll illi bħala rumanz kif ġettilkom huwa rumanz konsistenti huwa rumanz kbir, kien hemm min jikkritika li tinħass fih li l-fatt li huwa miktub minn erba' minn nies differenti biex inkun onest magħkom. Jiena ma nħoss għalkemm qed nammetti li jiena qrajt it-traduzzjoni bl-Ingliż ma tinħass li hemm din id-diskrepanza li kien hemm min kritika il-ktieb dwara. Xtaqt il-laqqa konftit sanke li resqin lejn l-aħħar tal-programm mal-karattru mal-kidba ta' Q ta' Koħelet. U din hija parti minn ittra mibgħuta mill-Belt Imperjali ta' Augsburg illi hija ndirizzata lil Gian Pietro Caraffa, dak li mbagħad isir il-Papa Pawlu VI, datata 17 settembru 1527. U din parti tgħidlek. The past few weeks have seen this city shaken by the suppression of the so-called Anabaptists. These blasphemers take to their extremes the perfidious doctrines of Luther. They refuse the baptism of children, maintaining that the Holy Spirit can be accepted only by the will of the believer who receives it. They reject the idea of ecclesiastical hierarchy and are united in communities, their pastors being elected by those same believers. They fail to recognize the doctrinal authority of the Church and consider the Scriptures the only source of truth. But, and in this they are worse than Luther, they also refuse to obey the secular authorities and claim that they are the only Christian community to accomplish civic administration. Furthermore, they abhor wealth and all forms of secular worship, images, churches, holy vestments, in the name of the equality of all the descendants of Adam. They wish to subvert the world from head to toe, and it is not insignificant that many of those who have endured the peasant war have sympathized with them, espousing their cause. The authorities have a hard task ahead of them, repressing these men seduced by Satan, who convened here in Augsburg last month for a general synod. Fortunately, within a few days, almost all of their leaders were imprisoned. They did not number among them men of the stature of Thomas Munzer, and nonetheless the danger that they represent is more serious than their actual numbers would lead one to imagine. Their heresies, in fact, seem to be spreading throughout the whole of southwestern Germany with extreme ease and speed. They prefer the lower classes, mechanical workers, still infected by the hate that they nurture with regards to their superiors. The populations of the countryside, ignorant and discontented, often participate in their rituals in the woods, yielding to the spell of Satan. Precisely because they are not chained to any civil or religious ordinances, these Anabaptists, who refer to each other as brethren, are able to propagate their own plagues more easily and rapidly than ever Luther has been able to do in recent times. It is easy to predict that their numbers will grow, and that Anabaptism will soon enter the confines of this city. wherever there is a discontented, hungry, or ill-treated peasant or craftsman, there is a potential heretic. If etaraw il-awnek kju jiet jibbat lil-karaffa verament deskrizzjoni tajba illi anke lirkom bħala semmija seta tagħtikom ftit idea dwar l-ambjent illi proprju huwa ambjentat fih dan il-ktieb illi nirrakkomandalkom. Naħseb illi huwa arja importanti ħafna, tajba ħafna wkoll illi żgur illi meta taqrawh dan il-ktieb mhux se jħallikom indifferenti bħalli kieku rajtu kwalinku ktieb ieħor. Naħseb li huwa t-taħlit ideali ta' xi fisser id-divertiment fil-qari kif ukoll dak li mbagħad jagħmel sens u jħallik taħseb dwaru. Jiena ta' m'għandi xejn iktar għal dan il-programm din il-ġimgħa, ħna niltaqgħu bħallum ġimgħa, nerġgħu għal il-programm ieħor u ktieb ieħor. Grazzi talli isseguna il-pija tal-ġurnata t-tajba.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al bronzatissima sotto i raggi del sole a due passi dal mare.